Festus Camaro yoshligidan duradgorlikka qiziqqan. Hozir u Virginia shtatidagi yog'och hunarmandlari firmasida 40 kishi bilan ishlaydi.
Xaridorlar men yasagan buyumlarni sotib oladi va uyiga olib borib foydalanadi. Bu haqda o'ylasam ishimdan mamnun bo'laman. 1-2 marta emas, umr bo'yi foydalanishadi.
1976-yildan buyon faoliyat yuritayotgan bu kompaniya uchun eng muhimi mana shu: ishdan faxrlanish. Hunarmand duradgorlar qo'llaydigan xomashyo Amerikaning o'zidan, mahalliy yog'ochdan sifatli mol yasaladi. Har biri nodir, bunaqasini boshqa yerdan topish qiyin. Mark Gatterdam kompaniyani boshqaradigan 6 kishidan biri. Bu yerda 500 turdan ortiq buyum ishlab chiqariladi va poytaxt Washingtondagi 4 do'konda sotiladi. Tuvaklar uchun taglikdan tortib javonlar va hatto oshxona uchun to'la mebelgacha hammasi xaridorga muntazir. Narxlar past emas, lekin hatto bugungi iqtisodiy vaziyatda mijozlar yetarli.
Iqtisodiy krizisdan qanday chiqdik deysizmi? Telefon jiringlaganda mijozlar bilan gaplashdik. Nimani istashsa yasab berdik. Probably half of what we build. Narsalarning yarmi buyurtmaga ko'ra yasaladi. Mijozning uyiga borib, xonasini o'lchayman, so'ng dizayner duradgor ishlaydi. Tayyor bo'lganda borib o'rnatamiz.
Uyidan turib ishlayotganlar ko'paygan sari xonaki ofis uchun mebelga talab ham oshdi.
Keyboard tray, monitor, whole organizer.
Stol yoki shkaf bo'ladimi? Sifatli mahsulotni xaridor baribir qidirib keladi.
Hech kim 4000 dollarga javon sotib olgisi kelmaydi albatta, lekin bizda mijozlarning keti ko'rinmaydi. Oshxona uchun stol va stulni do'konimizdan olsangiz, bilingki, umr bo'yi xizmat qiladi.
Gatterdam hunarmandlar hech vaqt ishsiz qolmasin deya umid qiladi.
Zo'r sifatni saqlab qolganimiz uchun ishimiz yaxshi. Mebel yasaydigan firmalarning 90% aynan o'rta miyona molni deb yopilib ketadi.
Virginiya Dan Juli Tabi, Washingtondan Nasiba Tohir.